Vi kan jo slå opp igjen I 1. Korinterbrev 12. Og hvis vi leser bare noen vers nedover der. Det jo de samme versene vi har lest hver gang I det siste. Vi kan se på en litt annen side ved det. 1. Korinterbrev 12 og vers 1. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og redd med til de stumme avguder. Derfor kunne jeg si dere at ingen som taler I Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virker alt I alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som gagnlig. Amen. Vi har jo snakket litt I det siste om å være uvitende og ikke være uvitende om de åndelige gaver. Og forrige gang så snakket jeg litt om hvordan nådegavene ikke noe bevis på at alt fra Gud. Hvordan Jesus advarer imot falske profeter, imot falske mirakelgjørere. Og de ser vi jo mange av I dag, mennesker som går rundt og hevder I hvert fall at det skjer tegn under mirakler, uten at det nødvendigvis noe I det. Det trenger ikke være av Gud, alt som kaller seg profesier og mirakler. Men det alltid en fare også med advarsler, at man blir så opptatt med det som galt, at man ikke treffer på det som rett. Og det jo, ikke sant, hvis du så opptatt med alt du skal unngå, så risikerer du å treffe det du skal unngå. Ikke sant? Hvis du skal lære deg å kjøre bil, så sier det at se langt frem på veien. Hvis du begynner å se rundt etter alle grøftene du kan kjøre inn I og alle lyktestolpene du ikke skal kjøre på, da nok faren større for å treffe dem. Men iblant så må man feste blikket på veien og si at der det jeg skal være. Og det jeg tenkte på her, når han taler til dem, selv om, som vi sa sist gang, at det som det viktige, det Guds ord, det forkynnelsen av ordet, det læren som den som avgjør hva som rett eller ikke. Men så det også likevel en sannhet, det som står her I det siste verset vi leste. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som gagnlig. Og det et viktig poeng å huske på at grunnen til at Gud gir noe fordi det gagnlig. Det ikke slik at ja, møtene bra, men så har vi noen nådegaver da, som vi helst skal unngå som best vi kan. For der kan det være mye skummelt. Ja, det kan være mye skummelt. Men det gitt av Gud for at det skal være gagnlig. Og mens det finnes mange som legger for stor vekt på nådegaver og tegn og under og slikt, så det også en del som sier som så at nei, jeg holder meg helst unna det der, for der det så mye falskt og det så mye feil, at det kutter vi helt ut. Vi forkynner ingenting om nådegaver, vi holder oss unna alt sammen, det det tryggeste. Men det Gud som gir det. Åndens åpenbarelse blir gitt enhver. Og Gud gir ikke noe som dumt. Gud gir ikke noe som ikke bryverdt, for å si det sant. Gud gir ikke noe som koster mer enn det smaker. Det Gud gir, det som det står her, gagnlig. Så kan man stille spørsmålet, hvorfor det gagnlig? Og det tenkte jeg å se litt grann på her I dag. Og vi kan begynne med det som står I slutten på vers 3 der I 1. Korinterbrev 12. Og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Det å være en kristen med andre ord resultatet av noe ånden gjør I et menneske. Derfor så det sant det som sies I det gamle ordtaket at tvang til tro dårers tale. Man kan ikke tvinge noen til å tro. Man kan ikke tvinge noen til å bli en kristen. Du vet de gamle vikinghøvdingene som hadde funnet hvite krist og kom tilbake og skulle kristne Norge. De gjorde så med trusler og terror og tortur. Men man oppnår egentlig ikke noe med det. Ja, du kan oppnå at du kan si så og så mange har blitt døpt, eller så og så mange bekjenner seg som kristne. Men som det står her, ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er noe som er av ånden. Uten ånden så nytter det ikke. Uten ånden så er det ingen som blir frelst. Uten ånden er det ingen som kan høre Herren til. Og det er noe som det er veldig viktig å alltid huske på. Det er en fare vi alltid står utenfor. Du vet, når man har møter og man innbyr folk til frelse, så er det veldig lett å bli så opptatt med å innby folk at man nærmest presser folk til å skulle bli frelst. Man legger på og innbyr og innbyr og man liksom, ja, kom frem og kom, skal ikke du gå frem? Og man synger sentimentale sanger inntil liksom man nedbrutt av tårer og folk nærmest føler at de må gå frem, ellers så blir jo den stakkars predikanten skuffet. Men det er ingen som blir frelst på den måten. Det er ånden som frelser folk. Og ja, jeg er absolutt en tilhenger av at man skal forkynne, og at man skal si ting klart, og at man skal stille folk på valg, og at man må fortelle folk at du kan bli frelst her i kveld. Det er jeg en tilhenger av. Men samtidig så er det ingen andre enn ånden som kan frelse folk. Det er intet annet enn et møte med den hellige ånd som gjør det mulig for folk å bli frelst. Og blir vi frelst ved ånden, så er det også slik at vi forblir det ved ånden. I Galaterbrevet, i det tredje kapitlet og det tredje verset, så sier Paulus der, «Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød?» Han sier altså at dere vet jo det at det var ånden som gjorde at dere ble frelst. Si meg, tror dere at dere kan forbli frelst i egen kraft? Han sier det er ånden som gjør det også. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullendes? Vil dere bli fullkomne? Vil dere helliggjøres? Vil dere at alt dette skal skje i kjødet? Nei, sier han, det må også skje i ånden. Og derfor så sier han der i vers 2, «Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved høre troen forkynt?» Så han er her opptatt med, «Hva ga dere ånden?» Og som han sier, det var ikke noe dere gjorde, men det var dere hørte forkynnelsen, og dere tok imot noe i ånden. Det er ikke bare en overbevisning. Derfor, som det ble sagt her i stad, det nytter ikke bare å vinne en debatt. For den hellige ånd er ikke det samme som en debatt. Det å vinne en debatt, det å klare å overbevise noen, det er ikke nok. Det må ånd til. Det samme sier Jesus i Johannes 15. Johannes kapittel 15 og vers 5, så står det, «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Uten meg kan dere intet gjøre. Så kan man jo protestere og si at jeg har gjort mange ting, jeg uten Jesus. Og det er det masse mennesker som gjør en hel masse uten Jesus. Men ingenting som er noe verdt innenfor Gud. Derfor i 1. Korinterbrev 13, du vet, i kjærlighetskapittel, så sier han at dersom jeg gjør det og det og det og ikke har kjærlighet, så er jeg intet. Vel, hvis jeg selger det jeg eier og gir det til de fattige, ja, det er klart den fattige fikk noe godt ut av det, men det hjelper ikke meg noe. Det er ikke noe som er av åndelig betydning. Så Jesus sier her, uten meg kan dere intet gjøre. Det er noen som er vridd litt på dette verset på en måte og si at ja, det Jesus som skal gjøre alt sammen, vi kan ikke gjøre noe. Men det ikke det han sier. Han sier ikke, dere kan intet gjøre, så nå skal jeg gjøre det. Men han sier, uten meg kan dere intet gjøre. Og det det Paulus sier, ikke sant, når han sier at jeg har arbeidet mer enn de alle. Dog ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Så Guds nåde med meg. Og det denne som gjør at det jeg gjør faktisk fører til noe. Men det klart, hvis jeg setter meg ned i sofaen og sier at nå skal ånden gjøre alt sammen, det ikke måten det virker på. Men alt jeg gjør, må jeg gjøre i ånden. Det det som poenget. Så alt vi gjør må gjøres i ånden. Ånden viktig for vår frelse, og ånden viktig for vårt Guds liv. Så kan du si, her så stod det om å bære frukt. Men det vi taler om nå jo åndens gaver. Og det en forskjell på frukt og gaver. Som vi inne på da vi snakket om frukt. Frukt noe som vokser frem gradvis. Gaver noe som plutselig kan komme. På en måte frukt som et epletre, for å si det sånn, hvor eplene vokser frem over tid. Gaver mer som et juletre, for å si det sånn, hvor du henger på kulen, og så plutselig så de der. Men de forskjellige ting, men allikevel det den samme ånd som virker det. Og ånden virker frukt over tid, men ånden kan også komme inn og virke med nådegaver som en øyeblikkelig virkning. Så kan du si at hva forskjellen da på åndens frukt og åndens gaver når det gjelder virkningen? Jo, der kan vi kanskje si som så at på samme måte som åndens frukt tar lang tid for å komme, så har det også lang virketid. Om du planter et epletre, så tar det lang tid før du får epler. Til gjengjeld så har du epler i lang tid etterpå. Så det noe som virker over langen. Og slik det vi måtte ha av åndens frukt. Påvirker det folk rundt oss? Ja, men ikke i dag. Men over tid gjør det. Når naboen din får se at du ikke blant dem som driver og slarver og sladrer som alle de andre, du ikke den som skjeller ut alle som ikke gjør det du vil, du ikke den som skriker høyest på velmøte eller hva det måtte være, men du har en annen holdning. Og hvis det noen som har gjort noe galt og de beklager det, så merker de at ja, du den som tilgir, før noen av de andre tilgir. Det ikke noe som overbeviser naboen din i dag, men i løpet av et år, eller fem år, eller ti år, så det den slags som tydeligere enn noe annet sier at her det mennesker som annerledes. Det måten åndens frukt virker på. Den virker over tid. Men da ligger det nærmest i korten at det det motsatte med åndens gaver. De virker øyeblikkelig. Og derfor så kan du si at du kan være på møter i lang tid sammen med noen før den kjærlighet de fylt av begynner å påvirke deg. Men du kan være på et møte bare i noen minutter, og så kan det komme et budskap i tungere tydning. Og det taler til deg der og da. Det altså noe som virker øyeblikkelig. Det virker på en måte ikke så grundig og så vittrekkende som frukt. Men det har sin plass det også. Og det at det kan utløse noe her og nå. Og vi skal ta og se litt på noen av eksempler på det. I apostelgjerningene, vi kan starte der i kapittel 14 og vers 3. Dette apostelgjerningene en litt spesiell bok i Bibelen. Evangeliene forteller jo om Jesu liv, men det var jo for så vidt før åndens fall og før menighetens tidsalder. Brevene de forteller oss massevis om teologi, men ikke så mye om praksis. Men apostlenes gjerninger som titlen sier, det om gjerninger. Det en praktisk bok. Og der i apostelgjerningen i 14 og vers 3 så står det: Likevel ble de der en ganske lang tid. De talte frimodig Herren, som ga sitt eget nådesord vitnesbyrd, i det han lot tegn og under skje ved deres hender. Med andre ord, det viktige for Paulus var forkynnelsen, men så sier han at Herren ga sitt nådesord vitnesbyrd ved at det skjedde tegn og under ved deres hender. Med andre ord, når vi leser i 1. Korinterbrev om nådegaver, om kraftige virkninger, om tjenester, så det to av de vi ser her. Det ene tjenesten, og det andre kraftige gjerninger, om du vil. Bønnesvar, ting som skjer. Jesus sier selv, be og dere skal få, for at deres glede kan bli fullkommen. Han sier ikke for at du skal bli glad, for Paulus sier jo, gled dere i Herren alltid. Vår glede skal være i Herren alltid. Men, sier han, når man får bønnesvar, så blir man ekstra glad. Selv om man kan glede seg i Herren jevnt hele tiden, så gleder man seg ekstra når man opplever bønnesvar. Og det jo slik det mellom oss som mennesker, kan du si. Hvis man venner, hvis man ekte folk, så kan du si, så kan man glede seg i hverandres nærvær. Men man kan bli ekstra glad når noen plutselig gjør noe for deg. Du vet, når ektemann kommer hjem med en blomsterbukett, så kan henne bli veldig mistenksom og lure på hva har han gjort galt nå. Men ellers, så blir man glad. Det noe ekstra, på en måte. Noe som gjør at du føler en ekstra glede. Og det det Jesus sier, be og dere skal få for at deres glede kan være fullkommen. For at den kan få det lille ekstra. Og det det samme som han sier her, at Gud ga sitt nådesord vitnesbyrd. Det kom dette lille ekstra. Det kom dette som gjør at man ikke bare vet, men på en måte også føler at her det rette. Vi kan ikke leve bare på følelser, men vi kan heller ikke leve uten følelser. Og det det lille ekstra, for å si det sånn. Og hvis vi går litt tilbake i apostelgjerningene til apostelgjerningene 6, når de syv ble valgt ut, så står det om en av de syv, Stefanus, i apostelgjerningene kapittel 6 og vers 8. Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Han var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Her det en beskrivelse av hans tjeneste. Og det noe av det som med disse åndens virkninger. Det kan være med å styrke tjenesten. Det kan være med å styrke forkynnelsen, det kan være med å styrke menighetsarbeidet, det kan være med å styrke vårt vitnesbyrd overfor andre mennesker. Når vi kan si at Herren har gjort store ting iblant oss. Og det står her om Stefanus, han var full av nåde og kraft. Han hadde begge deler, han hadde nåden og han hadde kraften. Hvis vi går til apostelgjerningene kapittel 11. Her det jo at evangeliet har blitt forkynt i Antiokia, de som ble spredd under forfølgelsen. Og så står det der i vers 23. Barnabas blitt sendt opp for å se hva dette Du vet, inntil nå så har vel alle menigheter på en måte blitt startet av apostlene, men nå det en som var startet av helt av seg selv. Så drar Barnabas opp for å sjekke. Og der står det i vers 23. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann, og full av den hellige ånd og tro, og en stor skare ble vunnet for Herren. Så han binder på en måte det sammen, han var en god mann, han var full av den hellige ånd og tro, og en stor skare ble vunnet for Herren. Og hvis vi ønsker at mennesker skal bli vunnet for Herren, så vi avhengig av en åndens berøring, en åndens bevegelse. Og det det som skjer i det vi ofte kaller for en vekkelse, det at ånden til stede og påvirker mennesker. Jesus sier at ingen kan komme til meg uten at faderen drar ham. Og det noe av det som vi må være med på å be om at det skal komme en dragelse til menneskene. Vi kan be om at Herren skal styrke vårt vittnesbyrd når vi vittner for folk, og vi kan be om at Herren må sende en dragelse til dem som tar dem til seg. Og jo sterkere man kan kjenne åndens nærvær og oppleve åndens nærvær, jo sterkere virker Guds ord. Hvis vi går litt videre til apostelgjerningene 13, her den første misjonsreisen, og her det at det ble en debatt. Paulus forsøkte å vinne landshøvdingen, Sergius Paulus, men så var det en som het Elymas, en trollmann, som gikk imot Paulus, og han prøvde å vende landshøvdingen bort ifra troen. Så ser vi i vers 11, så taler Paulus til ham og sier, «Men se, nå Herrens hånd over deg, og du skal bli blind og ikke se solen for en tid.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne lede ham ved hånden. Da landshøvdingen så det som skjedde, kom han til troen, og han var slått av undring over Herrens lære. Så her ser vi en Gud griper inn, en mann blir slått med blindhet, og en annen mann ble frelst. Og det noe som har skjedd mange ganger opp gjennom historien. Mennesker som har gått imot Herren har opplevd at de blitt slått av Gud, og andre har sett det og begynt å frykte Herren. Så åndens nærvær og åndens gjerninger, tegn, under, mirakler, nådegaver, hva den det ting som kan være med og i større grad bringe frem kraften i ordet. Og noe av det som nådegaver gjør, kan vi se i 1. Korinterbrev 14. 1. Korinterbrev 14, og vers 24 og 25, så står det der. Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle. Og det som skjult i hans hjerte åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne. Gud sannelig iblant dere. Her sier han altså at det noe som profetisk tale kan gjøre, som vanlig tale ikke kan gjøre. Og det å tale rett inn i et menneskes behov. Og dette profetiske, det noe som jeg tror veldig viktig i forkynnelsen. Det noe som vi ikke selv kan lage. Vi kan se en tekst, lese den, skjønne den og dele den med hverandre. Men jeg vet ikke hva som bor i ditt hjerte. Jeg vet ikke hva som ditt behov i dag. Jeg vet ikke hva du har tenkt på i løpet av dagen. Jeg vet ikke hva som dine problemer, og jeg vet ikke hva som dine feil. Men det vet Herren. Og der, hvis vi ser i apostelgjerningene kapittel 2, så det Peter som står frem på pinsedag og forkynner. Og i vers 37 så står det der, men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Her var det mennesker som akkurat var fylt av ånden, og Peter står frem og taler fylt av den hellige ånd, og når han ferdig med talen, så stakk det dem i hjertet. Og på sett og vis så kan vi si at vi kan bringe et vittnesbyrd, men det Gud som bringer stikket i hjertet. Vi kan vittne, og vi skal vittne. Og vi kan vittne for våre kollegaer, og våre naboer, og vår familie, men det Gud som må stikke dem i hjertet. Det kan aldri vi klare. Vi kan håpe si enten vi for forsiktige så vi bare stryker folk med hårene, eller så tar vi i for hardt så vi liksom bare dytter de fra hverandre. Men når Gud kommer, så det noe som kommer inn og treffer direkte i hjertet. Og det det som vi avhengig av mer enn noe. I apostelgjerningene 15:32 så står det der Judas og Silas, som selv var profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Situasjonen her var jo at noen hadde kommet opp og sagt at dere må omskjære dere, dere må holde loven og alt det der, og det ble uro og forvirring. Nå var saken avgjort, og de kom tilbake og leste opp brevet ifra brødremøtet i Jerusalem, slik at alle skulle få vite det, men i tillegg til å lese brevet, så hadde de også Judas og Silas. Og de står det, de var profeter, og de talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Når vi hører om profeter, så tenker vi ofte kanskje de profetene som refset folket, fordi ting var galt. Og det gjør en profet, som vi leste fra 1. Korinterbrevet, at hans hjertes innerste tanke blir åpenbar. Men her står det også at de talte til oppmuntring og styrke. Og det ligger i det profetiske, at den profetiske ånd vet når vi trenger formaning og når vi trenger trøst. Den profetiske ånd vet når vi har behov for å omvende oss og når vi har behov for å oppmuntres. Alt dette vet ånden. Det vet ikke vi bestandig, men ånden vet. Og det er noe av det som er det viktige med åndens nærvær. Og det står her, de var profeter, og de talte meget til oppmuntring og trøst. Og jeg tror, når han sier det sånn, så er det nettopp fordi at en profet, en som har en spesiell profetisk tjeneste, i større grad kan tale på en slik måte at han treffer akkurat det som er behovet. Og du kan si, i det gamle testamentet så hadde man to grupper forkynnere. Du hadde prestene, som skulle forkynne ordet og lære å undervise folk, og du hadde profetene, som kom med det budskapet som folk følte behov for akkurat da. Eller de kanskje ikke følte behov for det, men de hadde behov for det. Han kunne tale omvendelse, og han kunne tale trøst. Og slik er det også i dag. Vi trenger en profetisk ånd på møtene, slik at vi kan tale direkte til folks behov. Og jeg har tro på begge deler, og vi kan se der i 1. Korinterbrev, kapittel 14 og 26. Der står det der, hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse. Og her er det han sier at det har hver enkelt av dere, og så ramser han opp forskjellige ting. Og så sier han at noen har en salme, altså de kommer med en sang de synger. Andre har en lære, og så sier han en åpenbaring. Ja, så kan du si at trenger vi ikke åpenbaring over ord? Ja, men lære og åpenbaring, det tror jeg han her vil si er to forskjellige ting. En lære er å forkynne det som alltid er sant, til alle tider. Hvis jeg underviser her, som jeg for så vidt gjør i dag, det kan jeg gjøre alle steder, til alle tider. Den undervisningen jeg har gitt her i dag, kunne jeg gitt for 10 år siden, og 50 år siden, og 1000 år siden, sånn sett. Og det kunne jeg gjort hvor som helst. Men når det står om en åpenbarelse, så er det mer noe som Herren bringer inn. I møte som treffer noen spesielt som er der. Og så når han da sier at hver enkelt av dere har en salme, en lære, en åpenbaring, så betyr det at Gud bruker forskjellige mennesker. Og noen kan han bruke til å gi en lære, andre kan han bruke til å komme med en åpenbaring. Og der er det vi litt tilbake til det som jeg nevnte i stad. Noen ting blir til over tid. Åndens gaver kommer over tid. Og kunnskap i ordet kommer over tid. En hvilket som helst nyfrelst kan ikke begynne å undervise ifra ordet. Det går ikke. Men en nådegave, den gis øyeblikkelig. Og derfor så kan et vitnesbyrd fra en nyfrelst kan virke på mennesker. Fordi ånden virker med og gjør det levende. Og treffer akkurat der det skal treffe. Derfor så opplever man mange ganger at kanskje mennesker som ikke nødvendigvis så dypt pløyende eller hva skal jeg si, så intellektuelle eller så flinke til å formulere seg, allikevel så kan de komme med noe som treffer behovet, som møter hjertene der og da. Og derfor det så viktig for enhver av oss at vi innenfor Herren og sier Herre, hva vil du jeg skal blinge? Hva vil du at jeg skal gjøre på møte i dag? For kanskje gjennom deg har Gud bestemt at han skal møte noen annen som der. Kanskje akkurat ditt vitnesbyrd det som kan treffe akkurat det den andre har behov for. At Gud har gitt deg en nøkkel som låser opp deres lås. For å si det sånn, det som har vært lukket og ikke plutselig får du en nøkkel som gjør at det kan åpnes. Og det kan hvem som helst få, for en nådegave noe som gis til øyeblikkelig bruk der og da. Så la oss be om, vi skal søke Herrens ord og be Herren åpenbare seg i ordet. Vi skal søke og mer få del i åndens frukt, men vi må også be om nådegaver. Be om Herrens åpenbarelse. Be om en vekkelse. Be om at Herren utgyder sin ånd over oss. Vi trenger en fylde av ånden. Om vi kan si at ja, men jeg fylt, så kan vi si vi trenger mer av ånden. Vi trenger en ny fylde av ånden. Vi trenger å få at Herren gir oss noe. Takk, kjære Gud og Far, at vi får lov til å høre deg til, Herre. Å, Herre, takk at pinsedag kom etter Golgata, Herre Jesus. Å, Herre, takk at det ikke noe som vi skal gjøre oss fortjent til, Herre, men at vi renset i ditt blod, Herre Jesus, og at nådegaver nettopp det, Herre, en gave av nåde. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, at du må åpenbare deg for oss, Herre, og åpenbare deg iblant oss. Jeg ber deg, la oss ikke tenke som så at dette det noen andre som skal gjøre. Dette det andre som kan få til. Jeg har ikke talegaver, jeg har ikke kunnskap. Men Herre Jesus, la oss gå til deg og si at Herre, utrust meg med dine nådegaver. Å Herre Jesus, du ser vi trenger, Herre. Vi trenger de gaver som du har satt i din menighet. Om det profesi, tunger og tydning, Herre, åndsbedømmelse, mirakler, tegn og under, hva den Herre. Vi trenger å få oppleve mer av det, Herre Jesus. Og det vi først og fremst trenger, Herre, din åndens åpenbarelse over bevisende kraft, som kan trenge inn i menneskers hjerter og overbevise dem om at det du sier sant. Jeg ber deg at hver eneste en av oss må søke deg, Herre. Indelig søk å bli forvandlet av din ånd. Indelig søk å bli fylt av din ånd, Herre. Og indelig be for oss selv og for hverandre at du må la ånden flyte over oss og fylle oss, Herre. Å, Herre, fyll oss så det flyter over i Jesu navn. Amen.